Forseti. Nú fer að verða ár síðan faraldurinn náði tökum á Íslandi og fyrstu viðbrögð ríkisstjórnarinnar voru tímabundið fjárfestingarátak í verkamannastörfum fyrir karla, markaðsástak fyrir átak fyrir ferðaþjónustu og viðbótalán til fyrirtækja sem nýttist svo ekki neitt. Að lokum var barnabótaauki sem leiddi meðal annars til þess að ég fékk 30.000 krónur inngreiðslu frá skattinum um áramótin. Ég hef ekki hugmynd um hvernig sú upphæð var reiknuð og myndi endilega vilja fræðast mér það í fjárlaganefnd. En í upphafi faraldarsins var mantra ríkisstjórnarinnar að það væri betra að gera meira en minna í faraldri sem þau vonuðust að myndi standa stutt. Fyrstu mistök ríkisstjórnarinnar voru að halda sig við það að vona það besta en undirbúa ekki það versta. Þau gerðu nefnilega ekki meira en minna, þau heldur vonuðu bara það besta. Afleiðingin er rétt rúmlega 12% atvinnuleysi í lok síðasta árs, rúmlega 21.000 manns atvinnuleysir. Rúm 40% atvinnuleysra eru erlendir ríkisborgarar. Þetta er fólkið sem kom hingað til þess að vinna láglauna störfin sem þurfti til þess að Íslendingar gætu sem gert mest úr ágóða erlendra ferðamanna á landinu. Ágóðin var okkar, en láglauna störfin þeirra. 15% allra á aldrinum 18 til 24 ára eru atvinnuleys. Unga fólkið okkar sem er að byrja lífið byrjar það án atvinnu. Faraldurinn varð ekki stuttur. Áætlanir ríkisstjórnarinnar voru að bregðast við jafn óðum en vonir stuttan faraldur stóðust ekki. Afleiðingarnar eru skuldir upp á hundruði milljarða og engar áætlanir hvernig næstu mánuðir af COVID munu fara með okkur. Hvað þá hvernig á að vinna upp úr hallanum? Áætlan ríkisstjórnarinnar að grafa sig í fönn þangað til að faraldurinn fer hefur ekki virkað. Stormurinn er of langur. Því vil ég spyrja ráðherra, hvað næst? Á að tekjutengja atvinnuleysisbætur lengur? Leysist atvinnuleysið í alvöru leið og faraldurinn klárast? Af hverju erum við ekki með planið í höndunum, plan sem er uppfært reglulega með gagnsæjum hætti?
Nú svarar hæstvirtur forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, hún er búin í fyrirspurn.